tíðarandanum.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarandi.
Virðulegi forseti, ég lít þannig á að málið hafi ákomið á dagskrá með þeim leka sem að við vitum af núna fyrir nokkrum vikum síðan. En þegar að málið kemst á dagskrá, þá er svo staða hér í skattframkvæmdinni að það er komin nokkur reynsla á þær lagabreytingar sem eru tiltölulega nýlegar. Og á grundvelli þeirra reynslu, þeirra skattframkvæmdar sem að byggir á þeirri reynslu, þá var tiltölulega auðsótt að sækja inn í stjórnkerfið hugmyndir að breytingum til þess að gera betur. Við eigum mikið af hæfu fólki miklum sérfræðingum á þessu sviði. Við erum kannski hvað öflugust í samstarfinu innan OECD, en ég vil nú bara geta þess sérstaklega að OECD hefur verið í sérstöku átaki og eiga mikið hróskilið fyrir þann ótrúlega árangur sem að náðst hefur í því að leiða saman þjóðir til sameiginlegs átaks í þessu. Og það er ekki mörg ár síðan að ég skrifaði undir alþjóðlega samning fyrir Íslands hönd um upplýsingaskipti af þeim völdum eða semst í framhald af þeim árangur sem þar hefur náðst. Og við höfum horft meðal annars til Noregs og dæmið um hugtakabreytinguna sem ég nefndi hér um endurskoðun og CFC ákvæðinu er í átt til frekari skýringar svona í takt við það sem við þekkjum í framkvæmd í Noregi.